Roberta Millera liecināšana ASV Kongresa tieslietu komitejai tiek uzskatīta par vienu no visvairāk gaidītajām liecībām pēdējo gadu laikā. Tas tāpēc, ka šī ir viena no retajām iespējām plašākai amerikāņu sabiedrībai uzzināt ko vairāk par divu gadu ilgušo izmeklēšanu. Tajā tika konstatēts, ka Krievija sistemātiski iejaucās ASV prezidenta vēlēšanās, taču tieši pierādījumi par ASV prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņu saistībā ar Krievijas valdību nav. Šīs dienas noklausīšanās laikā Roberts Millers atkārtoti apstiprināja, ka Donalds Trumps vairāk kārt ir centies traucēt izmeklēšanas gaitai un pat centies panākt Millera atstādināšanu. Millers atkārtoti uzsvērs, ka viņa ziņojums neattaisno Trumpa nodarīto, vienlaicīgi norādot, ka viņš neteiks likumdevējiem vai prezidents ir pastrādājis noziegumu. Bijušais prokurors uzsvērs, ka tāda ir bijusi un joprojām ir tieslietu departamenta politika, piebilstot, ka Trumpu būtu iespējams saukt pie atbildības par izmeklēšanas traucēšanu pēc tam, kad viņš būs prezidenta amatu atstājis. Taču turpmākie lēmumi ir jāpieņem kongresam, tostarp arī par to, vai būtu nepieciešams uzsākt prezidenta impeachment procedūru. Komentējot ziņojumu sadaļu par Krievijas iejaukšanos ASV prezidenta vēlēšanās, Roberts Millers paudz pārliecību, ka amerikāņu sabiedrība pilnībā nesaprot Krievijas īstenotās kampaņas apmērus un tās ietekmi. Šeit jāatgādina, ka ASV prezidents šādu iejaukšanos ir atteicies pilnībā atzīt. Arī dažas dienas pirms liecības sniegšanas tieslietu departaments pieprasīja, lai Millers pieturas tikai pie ziņojumā rakstītā teksta. Un pārstāvju palātas tieslietu komitejas vadītājs Džerijs Nadlers šādu rīcību un rīkojumu došanu nosaucas par ārkārtīgu iedomību un prezidenta administrācijas kārtējo mēģinājumu slēpt informācijas nonākšanu līdz amerikāņu sabiedrībai. Atšķirībā no demokrāta likumdevējiem, republikāņi šīs dienas noklausīšanās laikā vislielāko uzmanību pievērst tam, lai apšaubītu Millera veiktās izmeklēšanas apjomus un atbilstību tieslietu departamentu vadlīnijām. Savukārt prezidents Trumps, kurš sākotnēji solījās Millera liecības neklausīties, noklausīšanās laikā citējis televīzijas kanāla Fox News raidījuma vadītāja Krisa Wallace teikto, ka šī noklausīšanās ir bijusi demokrātu izgāšanās un traģēdija Roberta Millera reputācijai. Uģis Lībiec, Latvijas radio.